Stéttaskipting. Stéttaskipting var rótgróin í Evrópu. Menn fæddust inn í stétt foreldra sinna og var ætlað að tilheyra henni til ævi loka. Flestir voru bændur sem bjuggu á jörðum ríkra landeigenda. Í norður og vestur Evrópu voru flestir bændur leiguliðar, en í austur Evrópu voru þeir ánauðugir og því í raun hálfgerðir þrælar. Líf manna var eilíft strit að undantekinni hinni fámennu en voldugu stétt landeigenda sem nutu góðs af vinnu almennings. Á Íslandi nutu bændur yfirleitt meira frjálsræðis en flestir voru þeir þó fátækir leiguliðar. Stéttaskipting ríkti hér sem annars staðar en dreifbýlið hafði þau áhrif að vald landeigandans var fjarlægara en tíðkaðist í Evrópu. Flestar jarðir voru í eigu bændahöfðingja, kirkju og konungs. Eftir siðaskiptin hafði konungur komist yfir töluverðar eignir á kostnað kirkjunnar og átti hann 15% af jörðum landsins. Kirkjan átti enn tæplega þriðjung jarðeigna en bændur rúmlega helming þeirra. Þær jarðir sem voru í eigu bænda tilheyrðu að mestu fáeinum bændahöfðingjum sem mynduðu yfirstétt í landinu.